რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გავითარება COVID პაციენტების მიმღებ ჰოსპიტალურ სექტორში.
გადავსებული ამ ყველა საწოლფოდი მხოლოდ პაციენტების გაწერის ხარჯზე ვახერხებთ ახალი პაციენტის მიღებას. ასე რომ ძალიან გთხოვთ აიცერით.
რატომ იწევს წინააღმდეგობას ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობის აუქციონზე გაყიდვის განზრახვა?
ეხლა უნდათ ხალხი გააცურონ, რაღაც პროტესტი არ წამოვიდეს მოსახლეობიდან და აბსოლუტურად ყველაფერზე წასრულები არიან.
ამ და სხვა თემებს ახლოს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 501 მიაღწია მხოლოდ აგვისტოს დასაწყისიდან დღემდე გარდაცვლილი COVID პაციენტების საერთო რიცხვა. გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსული ინფექციით ქვეყანაში კიდევ 42 ადამიანი გარდაიცვალა. ისევ მაღალია 24 საათში დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი და 5000 აჭარბებს უკვე მესამე დღეა. გასული დღეღამის განმავლობაში თითქმის 51000 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 5349 შემთხვევა. 13 აგვისტოსთვის დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 10.52%, ბოლო ერთი კვირის 10.74% და ბოლო ორი კვირის 9.19%. 2726 გაიზარდა ბოლო დღეღამეში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 12 აგვისტოს, აცრა გაიკეთა კიდევ 25.412 ადამიანმა. 15 მარტიდან ქვეყანაში გაკეთებულია 741.353 აცრა და მათგან სრულად ორივე დოზით აცრილია 225.53 მოქალაქე. ეპიციტუაციის თემას უფრო დეტალურად რამდენიმე წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაადასტურეს, რომ საქართველოს საელჩოსგან მიიღეს ნოტა და ეს ნოტა ეხება ერთ-ერთი უკრაინული ტურისტული კომპანიის კულუარის მიერ ტურების ორგანიზებას ოკუპირებულ აფხაზეთში. უკრაინის საინფორმაციო საშუალებებს მოჰყავთ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ოლეგ ნიკოლენკოს განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველო, უკრაინა როგორც ქვეყანა, რომელიც თავად განიცდის რუსეთის აგრესიას და ოკუპაციას თავის ტერიტორიაზე, კომპანია კულუარის მსგავს ქმედებას აბსოლუტურად მიუღებლად მიიჩნევს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის თქმით, ამ საკითხზე უკვე მუშაობენ შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები ყველა გარემოების გამოსაკვლევად და შესაძლო სამართლებრივი შედეგის განსაზღვრის მიზნით. ჩვენი ქვეყანა დიდად აფასებს საქართველოსთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და შეუცვლელად უჭერს მხარს და პატივს ცემს მის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა. ავღანეთის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა დაიპყრო ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ქალაქი ყანდაარიც. ავღანეთის სიდიდით მეორე ეს ქალაქი 34-დან 12 ადმინისტრაციული ცენტრია, რომელზეც თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ავღანეთის სამთავრობო ძალებზე აქტიური შეტევა და პროვინციებზე კონტროლის დამყარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქვეყანა დატოვეს საერთაშორისო კოალიციურმა ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის გადაწყვეტილება ამ გაზაფხულზე მიიღო, რის შემდეგაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენელთა შუამავლობით ყატარში ჯერჯერობით უშედეგოდ გრძელდება თალიბებს და ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკება. 12 აგვისტოს, როგორც ამას აგენტო ფრანს პრესი უწყება, ავღანეთის მთავრობამ თალიბანს შესთავაზა ცეცხლის შეწყვეტის სანაცვლოდ ქვეყანაში ხელისუფლების განაწილება, თუმცა მოლაპარაკების პროცესში რაიმე პროგრესი ჯერჯერობით მიღწეული არ არის. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მინიმუმამდე შეამცირებს ქაბულში საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობას. დღეს კი ავღანეთში მიემგზავრება 3000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი, რომლებიც ქვეყნიდან დიპლომატიური მისიის თანამშრომლების გაყვანის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტი ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს, რამდენი თანამშრომელი დარჩება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ქაბულში. ავღანეთში საელჩოების დასაცავად სპეცდანიშნულების ძალების გაგზავნის გადაწყვეტილება მიიღეს დღეს კანადამ და დიდმა ბრიტანეთმა. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ ავღანეთში მყოფ თავის მოქალაქეებს მოუწოდა ქვეყანა პირველივე შესაძლებლობისთანავე დატოვონ. სხვადასხვა მონაცემით, ამჟამად ავღანეთში 4000-მდე ბრიტანელი იმყოფება. თურქეთში სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადდა შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე სამი პროვინცია, სადაც ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად სამცირე 27 ადამიანი დაიღუპა. სინოპის, ბარტინის და კასტამონუს პროვინციებში დანგრეული ან დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, საწარმოები, გზები, ხიდები და ელექტროგადამცემი ხაზები. თურქეთის მთავრობის ინფორმაციით 200-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი ენერგომომარაგების გარეშეა დარჩენილი. სტიქის ზონიდან ევაკუირებულია დაახლოებით 2000 ადამიანი. პრეზიდენტ ერდოანის განცხადებით, სახელმწიფო სტრუქტურები 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ სტიქის ზონაში დარჩენილი მოქალაქეების დასახმარებლად და ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. თურქეთის ჩრდილოეთში, შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე პროვინციებში ძლიერ წყალდიდობამდე ქვეყნის სამხრეთსა და დასავლეთში, ხმელთაშუა და ეგეოსის ზღვების სანაპიროებთან მდებარე 53 პროვინციაში ორი კვირის განმავლობაში ებრძოდნენ 280-ზე მეტ ტყის ხანძარს. გასულ ღამით თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ყველა კერა ლოკალიზებული ან ლიკვიდირებულია. ხანძრების გამომწვევ მიზეზებად ჰაერის მაღალ ტემპერატურასთან ერთად ასახელებენ ცეცხლის კერების განზრახ გაჩენასაც, რის გამოც თურქეთის პოლიციამ რამდენიმე ეჭვმიტანილი დააკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თუ 1000 მოსახლეზე გადავითვლით, საქართველოში დღეს დაახლოებით 5-ჯერ უფრო მძიმე სიტუაცია, რაც ინდოეთში იყო. ამის შესახებ დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატაიმნაძე. მისივე თქმით, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ჯერჯერობით სიტუაციას უძლებს და შეზღუდვები, რომელიც გუშინ გამოცხადა და ძალაში ხვალინა შევა, იმიტომ არის, რომ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს, განაცხადა იმნაძე. მისივე თქმით, დღესდღეობით დაახლოებით ყოველი 49 და 60 თანამოქალაქე კორონავირუსითა ინფიცირებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ აქტიურად ჩაერთოს ვაქცინაციის პროცესში, რადგან ძირითადი წესების დაცვასთან ერთად სწორედ ეს არის უმძიმესი სიტუაციიდან გამოსავალიო. ჩეხება აცრის მაჩვენებელს ბოლო ორი დღეა, ის მიუახლოვდა სამიზნე მაჩვენებელს სუმცირე დღეში 25000 აცრის გაკეთებას. ბოლო ორი დღეა საქართველოში აცრას იკეთებს 25000-ზე მეტი ადამიანი. დღეს კიდევ ერთი დიდი გამცრელი ცენტრი გაიხსნა თბილისში, ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორპუსში, და როგორც მედია საშუალებები იუწყებოდნენ, დღის პირველ ნახევარში ამ ცენტრში მოქალაქეთა საკმაოდ მაღალი აქტივობა იყო. ასეთივე დიდი ამცრელი ცენტრი ხვალიდან უნდა ამოქმედეს ქალაქ ბათუმში, სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში, ისევე როგორც თბილისის ასეთ ამცრელ ცენტრებში. ბათუმშიც მოქალაქეები ფაიზერის, სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებით აცრას წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შეძლებენ. პროცესი ოდნავ გააქტიურებულია საქართველოს სხვა რეგიონებშიც, მათ შორის შიდა ქართლში, თუმცა საერთო მონაცემი ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ ამ რეგიონში 90,557 აცრა ჯერ ისევ დაბალია. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ეპიდემიოლოგიური ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება. შიდა ქართლშიც ინფიცირების ყოველდღიური მზარდი სტატისტიკაა. საავადმყოფოები გადატვირთულია. გორმედის კლინიკა ტაქსელის დირექტორი ხათუნა შრუბი აცხადებს, რომ ვითარება უკიდურესად მძიმეა.
გორმედის ქსელის სამივე კლინიკა მუშაობს COVID-ზე, გადავსებული ამ ყველა საწოლფოდი მხოლოდ პაციენტების გაწერის ხარჯზე ვახერხებთ ახალი პაციენტის მიღებას. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, აიცერით.
ეპიდემიოლოგიური ვითარების დამძიმების პარალელურად ვაქცინაციის პროცესიც უფრო აქტიური ხდება. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ტერმაკოზაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტის პედაგოგების დაახლოებით 30% აცრილია. პედაგოგების ნაწილმა კორონავირუსი გადაიტანა და ახლა იმ დროს ელოდება, როცა აცრა შესაძლებელი იქნება.
10 თანამშრომელი ვართ შტატით და უშტატოდ დასაქმებული და 6 ვაქცინირებული ვართ და 4 ელოდება თავის რიგს. რაც შეეხება სკოლებს, ჩვენი 67 საჯარო და 5 კერძო სკოლის 2300 თანამშრომლიდან დაახლოებით 800 თანამშრომელი არის უკვე ვაქცინირებული და მიმდინარეობს ვაქცინაცია აქტიურად.
გორის საკრებულოს აპარატის თანამშრომელთა დიდი ნაწილიც აცრილია. საკრებულოს წევრების ერთმა ნაწილმა კი COVID-ი გადაიტანა. საკრებულოს აპარატის უფროსი ზაზანას ყიდაშვილი აცხადებს, რომ როგორც თანამშრომლები, ისე საკრებულოს წევრები კარგად აცნობიერებენ იმუნიზაციის მნიშვნელობას.
როგორც კი ჩემი ასაკისთვის ხელმისაწვდომი გახდა, რომ კაცრა ჩამეტარებინა, ანუ 55 წლის ზევით, მე მაშინვე მომენტალურად გავიკეთე პირველი აცრა. ვაქცინაციის პროცესი საკრებულოში მიმდინარეობს, როგორც აპარატში, ასევე საკრებულოს წევრებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია საკრებულოს გამართული მუშაობისათვის და საერთოდ ადამიანების და ჩვენი მოსახლეობის სიცოცხლის უსაფრთხოებისათვის.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში. ცენტრის ხელმძღვანელის მარგი უნაშვილის აზრით, ვაქცინაცია სავალდებულო უნდა იყოს, რათა მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა დაიძლიოს.
მე თუ ვიღაცა შემეკითხება, სავალდებულო უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ ახლა არც გაბრანჯვის დრო არ გვაქვს, არც ვიღაცა არა კომპეტენტურს რომ მოусმინოთ იმის დრო არ აქვს. ხედავთ თქვენ რა ამბავია ქვეყანაში, ხედავთ რომ საწოლფონდები ფაქტიურად ნულზე არის დასული, COVID სასტუმროები გადაჭედილი არის და ადგილები არ არის.
ძიმემ მდგომარეობამ მოსახლეობაც შეაშფოთა. გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დაწესებული რეგულაციების დაცვა აუცილებელია.
ალბათ უნდა ალბათ შეტყოდა და გადავრჩებით მაგით რა.
თუკი სტატისტიკა სწორია, საგანგაშორია ფაქტია, ხო? უნდა რეგულაციების შევასრულოთ, პირველ რიგში პირბადე ვიხმაროთ და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს საკუთარ სიცოცხლეს.
რაცო, ვაქცინაცია გარდაუვალია, ყველამ უნდა გავიკეთოთ.
ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 5,359 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. აქედან შიდა ქართლში 307 დაფიქსირდა.
გოგა აფციაური საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გორიდან ამ რეგიონში არსებულ ეპიდვითარებასა და ადგილობრივი ჰოსპიტალური სექტორის მდგომარეობაზე. საქართველოში ეპიდ სიტუაციის მკვეთრად გაუარესების გამო 14 აგვისტოდან, ანუ ხვალიდან, ქვეყანაში რამდენიმე შეზღუდვა ამოქმედდება. სამი კვირის განმავლობაში, ანუ 4 სექტემბრამდე, არ იმუშავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი. შეზღუდული იქნება ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა, რესტორნები და კაფეები ღამის 12 საათის ნაცვლად 1 საათით ადრე ღამის 11-ზე დაიკეტება. გარდა ამისა, ამ სამი კვირის განმავლობაში აკრძალულია გასართობი ღონისძიებების, კონცერტების და სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება. აკრძალვა ამ პერიოდში ეხება ფესტივალებსაც. თუმცა ჯერ კიდევ ამ შეზღუდვების გამოცხადებამდე საქართველოში რამდენიმე ფესტივალის ორგანიზატორმა მიიღო თავად გადაწყვეტილება ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო ფესტივალების გაუქმების შესახებ. რაც შეეხება იმ ფესტივალებს, რომელთა საბოლოოდ გაუქმება ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, მათი ორგანიზატორების მიზნებზე და ასევე იმაზე თუ რა შედეგს იღებს ბოლო დღეებში გამოცხადებული გამკაცრებული კონტროლი, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდგი ფაინძე მოგიყვებათ.
Kartulebuli epidvitarebis gamo sakoordinatsio sabchos gadaqvetilebit shemoghebuli akhali agrzalvebi festivalebsat sheexo. Mati gamartva 4 septembramde aigrzala. Festivalebis natsili online da satelevizio platformebs gamoiqeneben. Aseti gadaqvetileba miigo monopiesebis festivalis organizatorma, romelits tsels ukve merve tardeba Batumshi. Misi damfuznebeli Otar Katamadze ambobs rom piesebis miqebistvis konkursi gamoqhadebulia shemdeg etap შეარჩევენ 11 პიესას, რომელსაც აგვისტოს ბოლოს რეჟისორები დადგამენ. მათი ჩვენება კი ონლაინ და აჭარის ტელევიზიის ეთერში გადაიცემა. ამ მეთოდს ფესტივალის ორგანიზატორები უკვე მეორედ იყენებენ. მსგავსი ფორმატი შარშან გატესტეს.
სხვა თამაშის ნაცვლად ჩვენ გადავიღეთ პატარა ტელესპექტაკლები, ან პატარა მინი ფილმები, ვიცკვატრული ფილმები, თვითონ ამ პიესის თან გამომდინარე და ნაჩვენები იყო აჭარის ტელევიზიის მეშვეობით. სავარაუდოდ წელსაც იგივე პროცესი მოგვიწევს, რაც ნებრივია ცოტა ართულებს მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენ ფესტივალი არის მონოპიესების ფესტივალი, მთავარი არის ჩვენთან პიესების მიმართულება და გვინდა რომ წელი არ ჩავაგდოთ და მაინც ვაჩვენოთ აყურებელს ბისმიერი სახით, უკვე ტელესპექტაკლების სახით პიესები.
Otar Katamadze ambobs rom gasuli tslis mzgavsat tselsats turistul sezonze ukontrolot darchenili khankhravloba Batumshi koronavirusis strafi gavtselebi dasrulda. Misive tkmit tu teatrshi metnaklebat shesadzlebelia tsesebis datsva da kontrolits sqvispira khalakshi es faktobrivat sheudzlebeli gakhda.
Ragatsa periodi agizalvebi ragar gavtselda igive tudats khortsilebze kelekhebze da ase shem. Iset khodeziebebze sadats merekh khteba khalkhis gakontroleba. ძალიან რთულია. აი მაგალითად თეატრებმა მიიღეს შიდა განაწესი და აქვთ რაღაცა თავისი შიდა მექანიზმი, სადაც მაყურებელი ორგანიზებულად შედის, დისტანციურად ხდებიან პირმატებით და გამოდიან ასევე ორგანიზებულად. ანუ იქ დაავადების გავრცელება არის დაყოლილი მინიმუმამდე. მაგრამ აი მასობრივი კონცერტები როცა ხდება და რაღაც ქელეხები და მსგავსი რაღაცები იქ ვერ დაარეგულირებს. ხო, შეგვიდეთ უბერში რა სიტუაციაც იყო. იყო თემი აზრით სახელმწიფოს როლის და
ბიაფი წელს დაგეგმილია 13 სექტემბრიდან 19-მდე. ფესტივალების ჩატარების აკრძალვა კი 4 სექტემბრამდე მოქმედებს. კინოფესტივალის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ეპიდვითარებას დააკვირდებიან და შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ფესტივალის თარიღის გადატანის ან ფორმატის შეცვლის შესახებ.
4 სექტემბრამდე ალბათ გაირკვევა კიდე გეგმება თუ არა გაგრძელება ამ თარიღის და მაგის მიხედვით გავაკეთებთ ადაპტირებას პრინციპში. სექტემბრის პირობითაც შვარი ცხვებიდან მოიხსნება შეზღუდვა, ნუ სექტემბერშივე ჩავატარებ თუ ოქტომბერი იქნება აუცილებელი გადასადება და ჩვენ ბოლომდე ვეცდებით რომ ფიზიკურ სივრცეში გაკეთდეს. ჩვენ დაველებოდებით მაქსიმუმ ნოემბრის ბოლოს, ანუ სანამდე შეგვიძლია ჩატარება და იმის მიხედვით ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ფიზიკურ სივრცეში იყოს. თან ახლა კინოთეატრ აპოლოში ტარდება და კინოთეატრი აპოლო მოგახსენებათ, სულ 160 კაცი ეტევა და დღევანდელი რეგულაციებით ალბათ 90-მდე იქნება მაქსიმუმი. მისაღები რაოდენობა ნორმალურ სიტუაციაში თან შეიძლება გარკვეული წინაპირობებით სიტუაციიდან გამომდინარე დავაყენოთ, მაგალითად ახლა დავშოთ თქვა დასწრება მხოლოდ ვაქცინირებულებისთვის ან სწრაფი ტესტის მქონესთვის ან ასე შემდეგ.
ბათუმში ხალხურავალი ღონისძიებების კონტროლი არ ხდებოდა, უგვეუბნება ბათუმის საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალის დირექტორი სვიადელიზიანი.
ბათუმი ტურისტული ზონაა და ახლა იმის ილუზია არავის არ უნდა ქონოდა, რომ ტურისტები რო ჩამოვლენ და თუ რაღაცა რეგულაციის ელემენტები არ იქნებოდა, არ მოხდებოდა ეს სიტუაცია. ხო, ეს წესი უნდა ქონოდა განსაზღვრული წინა წლების გამოცდილებიდან ან სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარე და ჩემი აზრით ახლა ეს გამოიწვია იმან, რომ პირველი რეგულაციების შემსუბუქება რაც გაკეთდა ალბათ შეცდომა იყო, თქვა ახლა მინიმუმ პირბადეები ან რაღაც ელემენტები უნდა დაეტოვებინათ და ასევე ის მასშტაბური ღონისძიებები რაც იმართებოდა ბათუმში, თქვა 1000 კაციანი კონცერტები, 8000 კაციანი თქვა საფეხბურთო მატჩები, ცალკე ტურისტების რეგულირება თქვა მაღაზიებში ხშირად მინახია ეს ტურისტები პირბადის გარეშე ქორწილები, სოციალური ღონისძიებები, რომლის გაკონტროლება და რეგულირება უმარტივესად შეიძლება და ნუ რატომღაც არ მოხდა, არ ვიცი რის გამო. ნახევარი შედეგი გვექნებოდა ალბათ იმ სტატისტიკის სულცირე, ეს ყველაფერი დარეგულირებული ყოფილიყო.
კონტროლი მიმდინარე კვირას გამკაცრდა. ბათუმში მაინც მიმდინარეობდა აკრძალული ხალხურავალი საქორწინო წვეულებები. 12 აგვისტოს კი ბათუმში მყოფი ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის გვერდით შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსი გამოჩნდა და ბრიფინგზე თქვა, რომ აგვისტოს თვეში მაკონტროლებელი სამსახური აქტიურად აღასრულებს კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს. ბექაფერაძემ თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ასეული ობიექტი შეამოწმეს, 23 კი დაჯარიმდა. ეს კი მხოლოდ აგვისტოს თვეში. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რამდენი ობიექტი დაჯარიმდა ივლისის თვეში ბათუმში ხალხმრავალი ღონისძიებების გამართვის გამო, ფერაძემ უპასუხა.
დაახლოებით 2-3 არის ბათუმში დაჯარიმებული. დღეს დაილუქა ამ წუთებში მიმდინარეობს შრომის ინსპექციის მხრიდან 3 ობიექტის დალუქვა განმეორებით სამართალ დაბრუნების ჩადენისთვის. ეს გულისხმობდა იმას, რომ როდესაც ბოლოს 72 საათში მიუხედავად იმისა, რომ გაფრთხილება ჰქონდა მანამდე ობიექტს, მიუხედავად იმისა, რომ დავაჯარიმეთ მათ კვლავ ჩაიდინეს სამართალ დარღვევა და არ დაიმორჩილა რეგულაციებს, ამიტომ მოხდა მისი დალუქვა ჯამში, ეს ბოლოს 72 საათში არის 8.
ჟურნალისტების კითხვაზე, რატომ არ რეაგირებდა მაკონტროლებელი ორგანო გასულ თვეებში ისევე აქტიურად, როგორც ბოლო დღეებში ჩანს, ბექაფერაძემ თქვა, რომ
ჩვენ მაქსიმალურად ვახორციელებთ კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებამოსილებას ყველა ბიზნეს ობიექტის მიმართ, რომელიც ქვეყანაში ოპერირებს. ამასთანავე გაფრთხილება ეს ერთ-ერთი სანქციაა და ჩვენ ბალანს ვინარჩუნებთ მაქსიმალურად და ვართ კონსტრუქციული იმისთვის, რომ ერთის თუ სამშაბათ ადგილებში შევინარჩუნოთ, ხოლო მეორეს ხრივ ეპიდემიოლოგიური ვითარება უმართოთ.
განაცხადა შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელმა ბექაფერაძემ, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ბათუმში იმყოფებოდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალიდან საქართველოში 3 კვირით რამდენიმე შეზღუდვა მოქმედდება, კერძოდ არ იმუშავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი, ვერ ჩატარდება ფესტივალები, გასართობი, ღონისძიებები, კონცერტები და სპორტული შეჯიბრებები, შეზღუდული იქნება ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა. რესტორნები და კაფეები კი ღამის 12-ის ნაცვლად ღამის 11 საათზე დაიკეტება. ეს გადაწყვეტილება ეპიციტუაციის გაუარესების გამო მიღებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ლაგოდეხის ადგილობრივი ხელისუფლება გეგმავს, რომ ქალაქში არსებული რამდენიმე შენობა ნაგებობა აუქციონის წესით გაასხვისოს. მათ შორის არის ერთი შენობა, რომლის შესაძლო გაყიდვა ადგილობრივი საზოგადოების ერთ ნაწილში უკმაყოფილებას იწვევს. რა მიზეზით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მერის ინიციატივა დააკმაყოფილა და რამდენიმე შენობა ნაგებობა, სადაც 10 წლეულების წინ სხვადასხვა ობიექტი ფუნქციონირებდა, საპრივატიზებო ნუსხაში შეიტანა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგვიანებით შენობა ნაგებობები აუქციონის წესით გაიყიდება. მათ შორის არის უძველესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ყოფილი პირველი სკოლა, ლიცეუმი და შემდეგ უკვე ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა. საკრებულოს ხდომაზე საკითხს ქართული ოცნების დეპუტატებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს. წინააღმდეგი იყო რამდენიმე ადგილობრივი და ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობიდან 2 დეპუტატმა სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვახტანგ დევიძე ამბობს, რომ თითქმის ერთსაუკუნოვანი ისტორიული შენობის გაყიდვის იდეა წლების წინაც არსებობდა, თუმცა მაშინ მერიამ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა, რომ შენობა მუნიციპალურ ბალანსზე დარჩებოდა, გარემონტდებოდა და მრავალფუნქციურ დატვირთვას შეიძენდა. დევიძე ამპირობის შესრულებას ითხოვს.
დარჩა უფუნქციოდ ეს შენობა, მაგრამ გადაეცა მუნიციპალიტეტს. ეხლა როგორც გებულობთ, დაუწყიათ საუბარი, რომ ჩაიდება აუქციონზე ის პირობები, რომ მომავალშიც კულტურული საგანმანათლებლო ფუნქცია უნდა შეიძინოს ამ შენობა. ეხლა უნდათ ხალხი გააცურონ, რაღაც პროტესტის არ წამოვიდეს მოსახლეობიდან და აბსოლუტურად ყველაფერზე წასვლელები არიან.
ლაგოდეხის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე ყოფილი საგანმანათლებლო დაწესებულების საპრივატიზებო ნუსხაში გადატანა ეწინააღმდეგება ადგილობრივთა ერთი ნაწილი. ბაკურ ბაკაშვილის ვარაუდით, შენობას მალე რომელიმე ბიზნესმენი იყიდის, დაშლის და მის ადგილზე სავაჭრო ცენტრს ააშენებს.
დროს 60-70-იანი წლების თაობისთვის ეს იყო ნომერ პირველი საჯარო სკოლა ჭავჭავაძის სახელობის, აქ გაიზარდა ბევრი თაობა. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოს ხდომაზე გაუტანიათ ეს შენობა და ალბათ მომავალში აუქციონის წესით მიასყიდიან რომელიმე ოლიგარქის ბიზნეს პარტნიორს, ვიღაცას.
Шалва Гелашвили ახლა 70 წლის არის, ამბობს რომ თავადაც ეს სკოლა დაამთავრა და მისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული იქნება თუ შენობა უპირობო აუქციონით გაიყიდება. მიაჩნია რომ შენობა თუ მაინც და მაინც უნდა გაიყიდოს, მას არ უნდა დაეკარგოს საგანმანათლებლო სივრცის სტატუსი და კვლავ მომავალი თაობების განვითარებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული.
ეს არის კაპიტალური შენობა, მეტრიანი კედლებია. ხოდა ამის პატარა რემონტი და აქ გაიხსნება ახალგაზრდებისთვის ისეთი რაღაც ზღაპრული შენობა იქნება ეს. თუ მოინდომა კაცმა. ყიდიან, საქართველოს უყიდიან, ეხლა რა ეს არის პირველი შემთხვევა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადასტურებენ, რომ შენობას უახლოეს მომავალში აუქციონის წესით გასაყიდად გამოიტანენ. მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში არ არის შესაბამისი თანხები, რომ შენობას სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩაუტარონ და შემდეგ მის მოვლა პატრონობაზე აიღონ პასუხისმგებლობა. მერიაში ვერ აკონკრეტებენ იმას, შენობა გაიყიდება თუ არა პირობიანი აუქციონით და იქნება თუ არა მათი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ ნაგებობამ გასხვისების შემდეგაც კვლავ საგანმანათლებლო სივრცის სტატუსით იფუნქციონიროს.
ეს შენობა არის ათეული წლები უფუნქციოდ მიტოვებული, სარეაბილიტაციო ადგილობრივ ბიუჯეტში არ არის შესაბამისი თანხები იმისთვის, რომ მოხდეს ამ შენობის სრული რეაბილიტაცია. აუქციონი არის ღია და საჯარო, რომელსაც შეუძლია დააკვირდეს როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, ასევე საზოგადოების წევრები და იქ უკვე დაინახავენ თუ რა პირობით მოახდეს შემდეგ მუნიციპალიტეტი ამ ქონების გამოტანას აუქციონზე.
კონკრეტულად როდის გაიტანს მერია ლაგოდეხში მდებარე ყოფილ საგანმანათლებლო შენობას აუქციონზე, ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის შენობაში ცეკვის სტუდია ფუნქციონირებს. ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ ადგილობრივებისთვის ახალი თანამედროვე საგანმანათლებლო და კულტურული სივრცის მოწყობა ამ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ აუქციონის მიმდინარეობას დააკვირდებიან, მათთვის მიუღებელი გადაწყვეტილების შემთხვევაში კი საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ამბების შესახებ. თბილისში ლორთქიფანიძის ქუჩაზე ფერდის ჩამოშლამ მშენებლობის არასწორმა მართვამ გამოიწვია, კორპუსი კი აღარ აშენდება. ამის შესახებ თბილისის ვიცემერმა ირაკლი ბენდელიანმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით პირველადი მოკვლევის შედეგად ლორთქიფანიძის 10 ნომრის მიმდებარე ფერდის ჩამოშლა სამშენებლო პროცესის არასწორად და არათანმიმდევრულად მართვამ გამოიწვია და კომპანია 30,000 ლარი დაჯარიმდა. ბენდელიანის მტკიცებით, მერი არ შეეგუება მშენებელი კომპანიების მიერ არასწორად ჩატარებულ სამუშაოებსო. ამ მშენებარე კორპუსის მახლობლად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა კი რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრეს, რომ ისინი მშენებლობის დაწყებისთანავე ცდილობდნენ თბილისის მერია დაერწმუნებინათ, რომ სამუშაოები პრობლემებს შექმნიდა, თუმცა მათი ინფორმაციით რეაგირება არ ყოფილა. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის ადგილას ფერდის ნაწილი 12 აგვისტოს ჩამოიშალა, ამან კი საფრთხე შეუქმნა მოსაზღვრე კორპუსში მცხოვრებ 90-მდე ოჯახს. მათი ნაწილი მერიამ სასტუმროებში გადაიყვანა საკუთარი ხარჯით. დღეს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს ეს ტერიტორია. მათი პირველადი შეფასებით, კორპუს, საიდანაც მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა, რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. გარდა ამისა, თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ დაწყებულია პროექტირების ეტაპი, რომლის მიზანი ფერდის და საჭიროების შემთხვევაში მიმდებარე დარსებული კორპუსების გამაგრება. დღეს თბილისში სამეფის საკათედრო ტაძარში დაიწყო 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის დროს აფხაზეთში დაღუპული 5 ადამიანის სამოქალაქო პანაშვიდი. ის ხვალაც გაგრძელდება. წითელი ჯვრის მიერ მოძიებული და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვენებული ცხედრების იდენტიფიცირების პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით იდენტიფიცირებულია 2 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით 2010 წლიდან მოქმედი ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმების მუშაობის შედეგად ამ დრომდე მოძიებულია 583 ნეშტი, მათგან იდენტიფიცირებულია და ოჯახებს გადაეცა 206, საერთო ჯამში კი დაკარგულად ითვლება 2355 სამხედრო და სამოქალაქო პირი წითელი ჯვრის ეგიდით 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება მიმდინარეობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.